Deschidem cuvântul Domnului la epistola lui Iuda și voi citi versetele 5 la 7. Iuda, versetele 5 la 7. Să ascultăm acest pasaj. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile de prin prejurul lor, care se dedusere ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem în cea de-a doua lecțiune din această epistolă glorioasă, epistola lui Iuda. Are un singur capitol, am citit versetele 5 la 7, versete foarte profunde asupra cărora vom insista în patru seri diferite. În seara aceasta voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj, pentru că așa vorbim pe mesaje, pe care l-am intitulat Istorii neînvățate. Istorii neînvățate. Și după cum vom vedea, sunt trei istorii în pasajul acesta, din care se vede că oamenii, foarte mulți, nu au învățat. Dar să ne ducem aminte de prima lecțiune. În prima lecțiune am vorbit introductiv, o prezentare generală a epistolei, și vă reamintesc, epistola lui Iuda, spre deosebire de orice altă scriere din Scriptură, are o construcție aparte. Este construită pe așa numitele triade, grupări de câte trei, trei adevăruri, trei contraste, trei revelații, trei gânduri, trei amenințări, trei păcate, trei aspecte ale divinității. Sunt 14 triade în această epistolă. Apoi, a doua caracteristică este asemănarea epistolei lui Iuda cu a doua epistolă a apostolului Petru, în special capitolul 2 și 3. Asemănarea aceasta, nimeni să nu o confunde cu faptul că Iuda ar fi copiat pe Petru, dimpotrivă, știți ce însemnează aceasta? Trebuie să știm ce însemnează. Însemnează că Dumnezeu își respectă principiul potrivit căruia un lucru îl face pe baza a doi sau trei martori. Deci dacă Petru și Iuda vorbesc similar în revelația lor, însemnează că sunt inspirați de același Duh. Pe de altă parte, epistola lui Iuda este caracterizată prin prezentare de tablouri din istorie pe care el construiește gândurile cu ajutorul Duhului Sfânt și pe lângă tablouri istorice, el prezintă situația contemporană lui, dar care se reflectă în zilele noastre, în viața noastră. Haideți acum să ne întoarcem la lecția principală, istorii neînvățate, și să ne uităm la trei istorii care sunt revelate în aceste trei versete. Astăzi este prezentare generală a acestor trei istorii și o să vedem niște lucruri foarte adânci, pentru ca în lecțiunea viitoare, cu ajutorul Domnului, să vin în fața dumneavoastră din versetul 6, voi continua cu versetul 6, cu un mesaj pe care îl voi intitula Satan și îngerii care au căzut. Vrem să vedem cum spune Scriptura că a căzut Lucifer, care a fost primul păcat, și cum a făcut Dumnezeu ca Lucifer să cadă în propria-i cursă, pentru că el a căzut într-o cursă a lui, și vom vedea ceva deosebit din cuvântul Domnului. Dar în primul rând, în seara aceasta, Israel în pustie. Versetul 5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Primul tablou pe care îl prezintă, prima istorie, este istoria lui Israel în pustie. În detalii asupra acestei istorii ne vom ocupa într-o lecțiune ulterioară, poate peste 3 săptămâni. Dar să vedem ce vrea să spună în mare Iuda. Când prezintă această istorie, el menționează și ne spune că două clase de oameni au ieșit din Egipt și au călătorit prin pustiu. Deci, două clase de oameni au ieșit din Egipt și au călătorit prin pustiu. Prima clasă de oameni sunt evreii, care erau oameni mântuiți. Versetul 5a. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului. Dar aș vrea să notați un lucru la care poate medităm puțin când ne gândim la poporul evreu, care este mântuit prin lege. Mântuirea poporului evreu nu s-a făcut prin lege, ci când a fost izbăvit din Egipt, mântuirea poporului evreu s-a făcut prin har. Prin har. Pentru că a fost scos din Egipt prin harul Domnului, nu prin lege. Ca și biserica. Apoi a fost mântuit fără o lege. N-a avut o lege când a fost scos din Egipt. Legea i-a fost Domnul, nu cele 10 porunci. A fost mântuit ca biserica prin botez. În mare, 1 Corinteni 10, 1-2, Sfântul Apostol Pavel ne spune că toți evreii au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, simbolic, botezul pentru Hristos. Deci evreii au fost mântuiți, popor mântuit, dar nu prin lege. Și Iuda vrea să se știe lucrul acesta. O istorie specială, pentru că această istorie vorbește bisericii, că și noi suntem mântuiți prin har. Apoi, ei au fost mântuiți prin sângele mielului, mielul pascal. Exod 12:13, în special Exod 12, versetele 21-25. Ce le-a spus Domnul? Să jerfească un miel de paște și acolo unde îngerul nimicitor va vedea sânge, acolo nu va face nimic, casa aceea va fi izbăvită. Cum este izbăvită biserica? Prin sânge, prin sângele mielului. Deci iată că prima clasă de oameni care au fost izbăviți din Egipt sunt evreii, dar spre deosebire de ceea ce se cunoaște în mod popular și general și se cunoaște bine de la Moise încoace, dar până la Moise ei au fost izbăviți, până la darea legii, au fost izbăviți prin har, prin sânge, prin botez. A doua clasă de oameni care au ieșit din Egipt, spune Iuda, sunt străinii, în urma nimicit pe cei ce n-au crezut. Cine au fost aceștia care n-au crezut? Au fost străinii care s-au asociat cu Israel la ieșirea din Egipt. Uitați-vă în Exod, capitolul 12, versetele 37-38, în numeri 11:4, și veți vedea că cei ce au inițiat murmurele, cei ce au inițiat problemele în Israel, nu au fost israeliții, ci au fost străinii. Auziți ce spune numărul 11:4? Adunăturii de oameni, era o adunătură de oameni, străini aceștia, care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă. Ba chiar și la copiii lui Israel a venit. Deci prima dată, nemulțumirea, la cine a venit? La cei ce erau străini de legământul lui Dumnezeu. Și sunt la fel și astăzi. Oameni care vin în biserică, au făcut probabil și botez în apă, dar sunt străini de legea lui Dumnezeu, pentru că în loc să dorească sfințenie mai mult, apropiere de Dumnezeu mai mult, doresc alte lucruri. Doresc murmure, doresc probleme. Străinii aceștia despre care vorbește Iuda au imitat mântuirea. S-au bucurat de minunile lui Dumnezeu. Au trecut prin Marea Roșie. Imaginați-vă să ai parte de astfel de experiențe. Au trecut prin Marea Roșie. Au mâncat mană în pustie. au văzut cum călătorește stânca după ei și era Iisus Hristos în stânca aceea pe care o vedeau ei. Nu era o stâncă obișnuită. La început li s-a arătat o stâncă în Horeb și pe urmă stânca aceea s-a desprins și umbla după ei, spune Sfântul Apostol Pavel, 1 Corinteni 10:2-4. Și beau apă mereu din stânca aceasta, pentru că era o stâncă duhovnicească, spirituală. Iisus Hristos s-a arătat evreilor de atunci în trei forme. S-a arătat sub formă de nor, s-a arătat sub formă de stâlp de foc, s-a arătat sub formă de stâncă. Oamenii aceștia au beneficiat de toate binecuvântările, dar au rămas mai departe străini de legământurile lui Dumnezeu. De aceea, lecția pe care vrea să ne-o dea Duhul Sfânt prin Iuda este aceasta. Fiți atenți ce spune Iuda. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri. Ce știm? Când pune aceste două popoare la oaltă, aceste două clase de oameni la oaltă, evreii mântuiți și străinii care beneficiază de harurile mântuirii, dar nu sunt mântuiți, așa, Iuda vrea să ne spună, să învățăm odată pentru totdeauna lecția aceasta. Cu cine ne asociem? Asta este lecția. Și istoria ar trebui să ne învețe. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. 1 Corinteni 15:33. Deci dacă te asociezi cu prieteni răi, nu o să propășești în pocăință. Iacob 4:4. Prietenia cu lumea, vrăjmășie cu Dumnezeu. Nu poți fi și în biserică și în discotecă, și în biserică și în bar. Nu poți. Însoțirile nepotrivite, 2 Corinteni 6:14-17, sunt de asemenea o neascultare de Dumnezeu și neascultare înseamnă vrăjitorie, fraților. Tinerii care o să ne asculte și o să asculte mesajul acesta, dar indiferent cine, dacă vor să se căsătorească și și-au găsit, spun ei, o fată foarte frumoasă, nu-i credincioasă, dar o să se pocăiască. Asta înseamnă vrăjitorie. Neascultare înseamnă vrăjitorie. Dacă ești o fată credincioasă și l-ai găsit pe făt frumos, dar au o mică hibă are, nu-i pocăit încă. Asta înseamnă vrăjitorie, că e boală mare. Nu-i hibă mică. Însoțirile nepotrivite, spune Sfânta Scriptură, nu este nicio legătură între Hristos și Belial sau diavolul, între lumină și întuneric. De aceea spune, ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei. Ce trebuie să căutăm noi atunci? Deci, următoarea lecție pe care ne-o spune această istorie a lui Israel în pustie. Dacă trebuie să știm cu cine ne asociem, trebuie să știm și ce căutăm. Măcar trei lucruri să căutăm. Primul, să căutăm părtășie cu sfinții din țară, din biserică. Psalmul 16:3. Sfinții din țară sunt toată plăcerea mea. Dacă nu te poți împrieteni cu frați din biserică și te împrietenești cu oamenii în lume, cu toți bețivii și cu toți stricații și cu toți pornografii, nu te rog să mă ierți, dar dă-mi voie să mă întreb de pocăința ta și de cunoașterea ta de Dumnezeu. Apoi prietenii de familie. Deci, ce alegi? Și ca să știm ce să alegem, cel mai potrivit exemplu pe care îl găsesc în lecția aceasta, în Scriptură, este Psalmul 101. Psalmul 101. Ia uitați ce alege David pentru familia lui. Umblare în neprihănire, versetul 2, deci, din Psalmul 101. Inimă curată în mijlocul casei, versetul 2, partea finală. Să se ferească de ochiul rău, versetul 3, partea 1. Alege în familie să urască purtarea păcătoșilor, versetul 3, partea finală. Apoi, oamenii stricați spune, nu mă vor influența, versetul 4, partea 1. Pe cel ce clevetește, în ascuns îl voi nimici, versetul 5a. Nu trebuie să-l nimicești pe cel ce clevetește, numai să nu mai ai părtășie cu el, să spui, în casa mea nu vii cu clevetire. Dacă vrei să ne mai vizitezi și altă dată, la o cafea, te primesc și a doua oară, dar nu vii cu clevetire, vină cu un cuvânt de îmbărbătare. Vină cu un cuvânt de îmbărbătare. Învață lecția. Învață lecția. Că de nu, se deschide pământul într-o zi și mânghite, te înghite. Asta este lecția din istorie. Nu vreau să cunosc pe cel rău, versetul 4, partea finală. Nu mă apropiu de cei trufași, versetul 5, partea finală. Mă împrietenesc cu credincioșii, versetul 6. Înșelătorii nu au loc în familia mea, versetul 7. Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea, spune David. Nu faci business cu oameni din ăștia. Mincinoșii nu au loc în anturajul meu, versetul 7, partea finală. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. Deci, ai grijă cu cine te asociezi, pentru că aceasta a pățit-o și Israel și a învățat să murmure, a învățat să nu creadă în Domnul, a învățat să-și aducă mânia lui Dumnezeu peste el. Pentru că nu numai cei necredincioși au pierit în pustie, a pierit și din Israel generația de la 20 la 50 de ani, în cei 40 de ani. Sfinții din țară, prietenii de familie și apoi pe cine să căutăm, pe cine să alegi, pe cei ce iubesc cuvântul Domnului. Psalmul 119, versetul 63 și versetul 163. Spune acolo cuvântul Domnului, atât de frumos, aș vrea să citesc pentru noi toți. Sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Asta trebuie să fie prietenia mea și prietenia ta. Să te bucuri când cineva te invită la studiu biblic sau când te invită, hai să citim un cuvânt, hai să citim o devoțiune, hai să învățăm ceva. Psalmul 119 cu versetul 163. Urăsc și nu pot suferi minciuna, dar iubesc legea ta. Deci prima lecție este Israel în pustie. Și din această lecție vedem că Domnul vorbește așa de bine bisericii pentru că a scos din Egipt pe Israel, dar l-a scos fără lege, l-a scos prin har, prin sânge, prin botez, ca biserica. Dar împreună cu Israel a venit o adunătură de oameni la care i s-au trezit poftele după castraveții din Egipt și după usturoi și au început să spună mană proastă. Și evreii s-au contaminat foarte repede și au zis, au dreptate. Și de aceea și-au adus judecata lui Dumnezeu peste ei. Deci, cu cine ne asociem și ce trebuie să căutăm? În al doilea rând, a doua lecție, îngerii care au căzut. Versetul 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Este un verset atât de profund încât va trebui să mai avem o lecție specială, așa cum am promis pentru joia viitoare, pentru data viitoare. Frați și surori, doamnelor și domnilor, când Lucifer și a treia parte din îngeri au căzut și lucrul acesta s-a întâmplat înainte de crearea omului, Apocalips 12, cu versetul 4 și în continuare versetele 7 la 13. Chiar dacă Apostolul Ioan prezintă, am văzut un balaur care trăgea cu coada lui a treia parte din stelele cerului, este vorba de îngeri acolo, îngerii căzuți, ceea ce a văzut Apostolul Ioan este o lecție din trecut, din istorie, dintr-o istorie foarte îndepărtată. Bineînțeles, după crearea cerului și a pământului s-a întâmplat această istorie, pentru că vom vedea în lecția următoare unde a locuit Lucifer înainte de cădere. El a locuit în două locuri distincte, Biblia vorbește așa de clar, și când a căzut și a reușit să mintă o treime din îngeri, nu știm ce înseamnă treime, dar probabil că vorbim de ordinul miliardelor, cred că vorbim de ordinul miliardelor, poate dacă nu mai mult. Dumnezeu a alungat pe Lucifer, care a devenit acum Satana, împotrivitorul, l-a alungat pe Lucifer și cu îngerii lui, spune Sfânta Scriptură, în văzduh. Dar aș vrea să înțelegem ce înseamnă văzduh. Lucrul acesta îl găsim în Efeseni capitolul 6 cu versetul 12, când spune noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, la urmă spune ci împotriva duhurilor rele care bântuie, care umblă, unde? În locurile cerești. În greacă spune în văzduh, în aer. Dar știți care este semnificația aceasta? Este galaxia noastră. Deci locul de activitate al satanei și a îngerilor căzuți este galaxia, calea lacteie. Aici operează ei, de acolo până jos. Dar spațiul acesta este un spațiu care le-a fost rezervat lor de Dumnezeu în prima pedeapsă. Când diavolul și cu îngerii lui au căzut de lângă tronul lui Dumnezeu, probabil după ceea ce a văzut în cer, la Dumnezeu, diavolul s-a organizat în patru domenii distincte. Patru domenii distincte. Și aș vrea să le notăm. Le găsim în Efeseni 6:12. Primul domeniu este principalități. Principalități. Să citim ce spune Pavel în Efeseni, dar dacă vă uitați în traducerea nouă, Cornilescu, veți găsi și în cea englezească, așa cum vă spun eu. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, traduce Cornilescu clasic, dar Cornilescu revizuit 2001 spune împotriva principalităților. Termenul grecesc este arhei, arhei, k-h-e-i, arhei. Ce însemnează aceasta? Principalități, frați și surori, doamnelor și domnilor, însemnează un grup de îngeri răi, foarte puternici, a căror scop fundamental este să controleze guvernele lumii. Ați auzit bine. Controlează guvernele lumii. Arhon, în limba greacă, înseamnă cel ce conduce. Text biblic, Daniel 10:13, Ezechiel 28:2, Apocalips 9:11. Deci când diavolul s-a organizat în principalități, pe cei mai puternici îngeri care au avut funcții în cer și au crezut minciuna lui Satan, i-a organizat să fie în spatele influențării popoarelor. Deci controlează guvernele. 2. Împotriva domniilor, traduce Cornilescu clasic, în greacă e și în Cornilescu nou este puteri, puteri. Și termenul grecesc acolo este exousia, de unde avem putere. Exousia, chiar este folosit termenul acesta, exousias pneumaticos, care însemnează putere spirituală. Exousias înseamnă domnii sau puteri. Care este rolul acestei organizații demonice? Rolul lor este să adune informații despre tine și despre mine, să ne pârască la diavolul care ne pârăște la rândul lui la Dumnezeu și după ce adună informații despre tine și despre mine, despre biserică, despre casa ta, alcătuiesc planuri destructive împotriva noastră. Deci de aceea sunt puteri, au planuri destructive împotriva noastră. Apoi categoria a treia. Sunt stăpânitorii întunericului sau conducătorii întunericului. Termenul grec este cosmocrator. Cosmocrator. Conducătorii întunericului, frați și surori, domnilor și domnilor, se referă la demoni specializați în a inventa religii. Deci aceștia vin să sucească adevărul lui Dumnezeu și să creeze o noțiune falsă de Dumnezeu. Budismul este rezultatul lor, islamismul, zoroastrismul, confucianismul, orice idolatrie este invenția lor. Asta este specialitatea acestor stăpânitori ai întunericului. Vor să țină lumea în întuneric în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Și apoi este clasa a patra, care este cea mai mare, duhurile răutății, spune. Pneumatica tesponerias, este în limba greacă, pneumatica tesponerias, duhuri rele care locuiesc în locuri cerești, deci care stăpânesc galaxia noastră și au activitate asupra Pământului. Activitatea lor este să posede oamenii, să controleze oamenii și să influențeze în rău oamenii. Deci specialitatea acestora este să posede, de aceea când auziți este demonizat, este posedat de diavolul, aceștia sunt, să controleze o influență demonică, să influențeze în rău. Texte biblice, Isaia 59:19, 1 Timotei 4:1, cum spune acolo Pavel, dar Duhul ne spune lămurit că în vremurile din urmă oamenii se vor lepăta de credință și se vor alipi de învățăturile dracilor. Deci 1 Timotei 4:1, 1 Timotei 6:9, 2 Timotei 3:1-9. Dar pentru că am ajuns în punctul acesta, duhurile răutății, în Sfânta Scriptură mai sunt numiți și demoni. Și de aceea, în minutele următoare, dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre posibila origine a demonilor. Este foarte controversat acest subiect, demonii, deci ultima clasă de îngeri căzuți. Este foarte controversat. De ce? Pentru că găsim în Scriptură că una din predilecțiile demonilor este să se întrupeze, să posedeze oameni. Câți oameni demonizați n-au fost și pe vremea Domnului Iisus Hristos? Și având în vedere faptul că această clasă de îngeri căzuți, duhuri rele sau demoni sau diavoli, toate le spune, așa, caută să se întrupeze, sunt mai multe teorii cu privire la originea lor. 7. Am să vi le spun pe toate. Vrem să învățăm adânc cuvântul Domnului. Deci originea demonilor. Prima teorie. Că demonii sunt duhuri ale unei posibile rase preadamice care a pierit. Deci duhuri ale unei posibile rase preadamice care a pierit. Când a pierit? A pierit în versetul 2 din Geneza, capitolul 1. Pământul era pustiu și gol. Și cercetătorii Sfintelor Scripturi spun următorul lucru. Deci eu vă spun toate teoriile, să nu așa, trebuie să le învățați, să le știți pe toate. Cercetătorii Sfintelor Scripturi spun așa, este posibil că înainte de crearea omului pe pământ, să fi fost o altă lume pe pământ, o lume pre-adamică. De ce? Uitați, vă dau argumentele pentru care. Odată, când Dumnezeu a creat pământul, nu l-a creat pustiu și gol, l-a creat foarte frumos. Uitați-vă în Isaia, capitolul 45, cu versetul 18, când ne duce exact la creație. Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, ascultați bine, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, nu ca să fie pustiu, ci l-a făcut ca să fie locuit. Dacă nu l-a făcut pustiu, însemnează că, deci după părerea unor specialiști, că a fost locuit. Și că a fost locuit, se pare că ne-o spune Ieremia. Ia uitați ce spune în Ieremia, capitolul 4, versetele 23-26. Ieremia 4 se uită prin Duhul Domnului într-o lume primordială, necunoscută de noi. Mă uit la pământ și iată că este pustiu și gol. Mă uit la ceruri și lumina lor a pierit. Dar când s-a întâmplat asta? Mă uit la munți și iată că sunt zguduiți. Deci înseamnă că s-a produs un cataclism imens. Am să vă spun când, la data viitoare. Și toate dealurile se clatină. Mă uit și iată că nu este niciun om, este nicio făptură în ebraică, nu om, făptură. Și toate păsările cerurilor au fugit. Mă uit și iată, Carmelul este un pustiu și toate cetățile sale sunt nimicite înaintea Domnului și înaintea mâniei lui aprinse. Deci Ieremia vorbește ca și când a fost o altă lume. Și de asemenea în Noul Testament, Sfântul Apostol Petru, în 2 Petru, capitolul 3, versetele 5-7, Știți foarte bine acest pasaj, dar recitesc pentru că acum suntem la studiu, am anunțit. Zice așa Apostolul Petru, căci în adins se fac batjocoritorii, se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul Domnului, prin cuvântul lui Dumnezeu, din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înnecată de apă, iar cerurile și pământul de acum, deci alt cer și alt pământ, sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua judecății. Deci, după părerea unora, demonii, pentru că au această predilecție să se întrupeze, ar fi duhuri ale unei lumi preadamice și caută loc unde să se întrupeze după ce au fost nimiciți. A doua părere, a doua teorie, este că demonii sunt ființe extraterestre. Ființe extraterestre. Aliens, cum spun americani și englezi. Cei care vin cu farfuriile zburătoare sunt sfătuitorii, consilierii celor care sunt în gruparea eretică numită New Age. Este o teorie dezvoltată de către autorul Erich von Däniken în cartea sa Chariots of God, sau românește carele de foc. Farfurii zburătoare și aliens, pot să vă spun cu certitudine că nu sunt, farfuriile zburătoare sunt imitații demonice, ca lumea să fie indusă în eroare, să aibă o preocupare pseudoștiințifică și să nu se poată ocupa de cuvântul Domnului. 3. Demonii ar putea să fie odraslele îngerilor răi care au avut intimitate cu fetele oamenilor. Deci odrasle ale îngerilor răi care au avut intimitate cu fetele oamenilor. Această teologie o găsim la sumerieni, la babilonieni, la persani, la asirieni, la greci și la romani. Ceea ce este interesant este, frați și surori, doamnelor și domnilor, să vă spun că grecii au o teorie, Homer, care a trăit cu 800 de ani înainte de Hristos, Homer, el este singurul care folosește această terminologie, Tartarus, o să vă amintesc de ea un pic mai târziu, Tartarus, unde sunt ținuți îngerii acestea despre care vorbim noi, legați în lanțuri, și singurul apostolul Petru folosește această expresie. Și în teologia, în mitologia greacă a lui Homer, în Tartarus, în iadul acesta de desubt, sunt ținuți semizeii. Deci cei ce s-au născut din Zeus și cu fetele oamenilor. Este interesantă această teorie. Dar și Scriptura vorbește despre faptul că atunci când fiii lui Dumnezeu, înțelegând prin aceasta îngerii răi, așa cum spune și Enoch, au văzut pe fetele oamenilor, s-au căsătorit cu ele și din această căsătorie s-au născut nefilimii, anachimii, ghiborimii și refaimiții. Încă o dată, nefilimii, anachimii, ghiborimii și refaimiții. Biblia vorbește despre ei, aceștia sunt urieșii, despre care vorbește Scriptura. Scriptura îi numește urieși, mitologia greacă îi numește titani. Dar dacă vreți să citiți Biblia în limba greacă, traducerea Vechiului Testament în limba greacă, numită Septuaginta, o am acasă, pot să vă aduc să o citiți dacă vreți, acolo când traduce, urieșii erau în vremea aceea pe pământ, Geneza 6 cu 4, știți cum traduce în limba greacă? Titani. Erau în vremea aceea pe pământ. Așa traduce. Titani erau. Nefilimii, anachimii, ghiborimii, refaimiții sunt amintiți în Scriptură, în Geneza capitolul 6 cu versetul 4, peste tot în Geneza, și de asemenea sunt amintiți în cărțile apocrife, în cartea lui Enoch, în cartea lui Baruch, în Geneza apocrifă, în autorii evrei Filo din Alexandria și Iosifus Flavius și de asemenea în cartea lui Iașer, numită Cartea Dreptului, menționată în Scriptură în Iosua 10 cu 13 și 2 Samuel 1 cu 18. Deci vorbește despre cartea lui Iașer în Iosua 10 cu 13, 2 Samuel 1 cu 18. Și atunci este această teorie că ureșii aceștia au murit la potopul lui Noe, dar duhurile lor, care sunt eterne, ar călători pe deasupra pământului căutând în cine să se reîntrupeze și aceștia ar fi demoni. Asta a fost teoria numărul 3. 4. Demonii sunt duhurile oamenilor răi care au murit. Ceea ce în teologia populară românească sunt strigoii. Ați auzit de strigoii, nu? Așa. Este o teorie din mitologia greacă, de asemenea, și o teorie foarte la modă pe care o practică Hollywoodul. Hollywoodul. Filme ca și Child's Play, Nightmare on Elm Street, că tinerii le-au văzut, așa, sunt filme construite pe această teorie că duhurile oamenilor răi intră oameni pe care îi fac răi ca să omoare și să facă crime. 5. Că demonii sunt îngerii căzuți, așa cum am citit aici în Iuda. Apocalips 12 cu 4, Ezechiel 28 cu 13 la 19 și Iuda, versetul 6 pe care îl studiem. Teoria numărul 6, că demonii ar fi o combinație din toate teoriile cele 5 pe care le-am amintit. Posibil. Da, cred că mai mult sunt îngerii căzuți. Și apoi este a șaptea teorie că demonii nu sunt nimic din teoriile pe care vi le-am spus, ci o interpretare populară a bolilor de creier, a epilepsiei, a bolilor neurologice, pe care oamenii noștri le-au știut explica, o interpretare populară a erupțiilor vulcanice, a catastrofelor nucleare, catastrofelor naturale, a eclipselor de soare și de lună și a cometelor. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, demonii sunt o realitate. Dacă Iisus Hristos vorbește despre ei, pentru noi trebuie să fie limpede că ei există. Că sunt îngeri căzuți, că sunt rasă preadamică, că sunt duhurile urieșilor, asta contează prea puțin. Ceea ce contează este să nu avem noi de lucru cu ei și să nu le dăm loc în viața și în casa noastră. Mai departe, Iuda ne spune că acești îngeri căzuți sunt în lanțuri veșnice. De aceea, cuvântul la care vreau să mă opresc cu dumneavoastră este acesta: în lanțuri sau liberi? În lanțuri sau liberi? În Efeseni ne spune că duhurile răutății, de asemenea, puterile, domniile, stăpânirile, sunt în locurile cerești, deci în galaxie, acolo, în galaxia noastră au de lucru. Dar Iuda, versetul 6 și 2 Petru 2 cu 4, ne spune că sunt în lanțuri veșnice păstrate în întuneric și locul în care sunt păstrate se numește Tartarus. Tartarus. Patru lucruri ne spune Iuda despre acești îngeri căzuți. Primul, nu și-au păstrat vrednicia, adică principalitatea. Ce însemnează aceasta? Însemnează că odată căzuți de la tronul lui Dumnezeu și fiind îngeri puternici, stăpânind principalități, deci controlând oamenii, au ieșit și din această sferă ca să intre în altă sferă, în sfera oamenilor. Doi, și-au părăsit locuința, adică au părăsit locurile cerești ca să caute să locuiască în locuri pământești. De fapt, dacă vă uitați în traducerea ebraică, traducerea ebraică engleză, deci traducerea engleză de către societatea ebraică a Bibliei, evreii au tradus Biblia și pentru ei, nu în limba, în limba engleză. Și când au tradus Geneza, capitolul 6, cu versetul 1, aș vrea să vă spun cum traduc evreii în limba engleză. Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Vă spun cum traduc evreii. Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu, și în paranteză pun îngerii, deci ei pun îngerii, îngerii răi, așa, au văzut că fetele oamenilor erau o extensie potrivită pentru ei să intre în lumea lor. Ați auzit? Au văzut că fetele oamenilor erau o extensie, o modalitate potrivită pentru ei să intre în lumea lor, în lumea oamenilor. Cum? Pe cale genetică. Pe cale genetică. Că lucrul acesta este real, chiar dacă vă puneți întrebarea, o să vă răspund în lecția viitoare, cum se face că Domnul ne-a spus că în cer vom fi ca îngeri, nu ne însurăm, nu ne mărităm, nu ne căsătorim. Asta este în cer, nu pe pământ. Deci nu confundați cerul cu pământul. Cerul este una și pe pământ este cu totul altceva. Că îngerii aceștia răi au avut probleme imorale, sexuale, ne spune versetul 7 din Iuda. Tot așa, Sodoma și Gomora. Dar o să revin la versetul acela. Deci, și-au părăsit locuința, adică au ieșit din locurile cerești și-au intrat în cele pământești, arătându-se sub formă de oameni și având relații intime cu fetele oamenilor. 3. Acești îngeri sunt păstrați în lanțuri veșnice, în întuneric. Și 4. Acești îngeri așteaptă în lanțuri veșnice judecata lui Dumnezeu. Dar unde sunt păstrați? Unde sunt păstrați? Ce spune Scriptura? Frați și surori, domnilor și domnilor, Scriptura ne spune două lucruri. 1. Că îngerii răi, în marea lor majoritate, sunt liberi. Sunt în locurile cerești, în galaxie, în atmosferă. Dar parte din ei, aceia care au fost cei mai răi dintre cei răi și care au vrut să pervertească rasa umană cu scop să nu se nască Iisus Hristos, sămânța femeii, cei răi dintre cei mai răi, Dumnezeu i-a pedepsit deja, i-a pus în lanțuri pentru această fără de lege. Sfânta Scriptură vorbește despre câteva locuri care există sub pământ. Deci în inima pământului, mă auziți bine, în inima pământului nostru există un loc numit Sheol sau Hades. Sheol în Vechiul Testament, locuința morților, sau Hades în Noul Testament, locuința morților. Și vreau să vă spun despre toate locurile, pentru că nu există numai un loc sub pământ. Sub pământ sunt mai multe locuri. Știți de ce? Sunt mai multe locuri? Pentru că și demonii cu Satana și oamenii necredincioși, spune Sfânta Scriptură, că nu sunt pedepsiți toți în egală măsură. Cum sunt pedepsiți? Ai cunoscut puțin și n-ai împlinit, vei fi bătut cu puține lovituri. Deci este un loc unde vei fi pus. Chin veșnic, dar mai puțin. Ai cunoscut mult și n-ai împlinit, vei fi bătut cu multe lovituri. Sfânta Scriptură, uitați ce spune că este dedesubtul nostru. Primul, Sheol sau Hades. Până la Domnul Iisus Hristos a fost locul pentru sfinți, în ceea ce se numea sânul lui Avram, care era împărțit în două Sheolul, locul celor nedrepți și locul celor drepți. Locul celor nedrepți era numit Sheol sau locuința morților propriu zise și locul celor drepți lângă ea imediat era sânul lui Avram. Deci acolo mergeau și sfinții și nesfinții. Sfinții în sânul lui Avram, cei nesfinți în Sheol. Texte. Luca 16 cu 22 la 23, Geneza 37 cu 35, 42 cu 38, 44 cu 29, Iov 14 cu 13, Psalmul 16 cu 10, Iona 2 cu 2. Sheolul este loc pentru cei răi, pe de altă parte. Numer 16 cu 30 și 33. Iov 24 cu 19, Psalmul 9 cu 17, Ezechiel 32 cu 21. Sheol înseamnă loc de teroare pentru cei răi, cei răi fiind necredincioși în cazul de față. Loc de teroare. Iov 24 cu 19, Psalmul 9 cu 17, Psalmul 49 cu 14. Sheol înseamnă un loc care întotdeauna este în jos, în adânc. Geneza 3:7 cu 35, 1 Samuel 2 cu 6, 1 Împărați 2 cu 6, Iov 7 cu 9, Proverbe 7 cu 27, Proverbe 15 cu 24, Amos 9 cu 2. Șeol înseamnă loc al conștiinței de sine. Mișcarea adventistă spune că atunci când mor și sufletul îți dorme și nu mai ai nicio conștiință de sine. Nu asta spune Scriptura. Nici o scuză către adventism. Este un loc de șeol al conștiinței. Cine ajunge în șeol este perfect conștient, mai conștient decât a fost pe pământ. Isaia 14, 9 la 10. Iona 2 cu 2. Luca 16, 19 la 31. Șeolul este tot timpul sub controlul Domnului, nu sub controlul diavolului. Iov 26 cu 6. Psalm 139 cu 8. Al doilea loc sub pământ este Abadon. Deci Sfânta Scriptură vorbește despre Abadon. De 7 ori este menționat Abadonul în Scriptură. Iov 26 cu 6. Iov 28 cu 22. Iov 32 cu 12. Psalmul 88 cu 11. Proverbe 15 cu 11. Proverbe 27 cu 20. Apocalips 9 cu 11. Este folosit în paralel cu Șeolul în Sfânta Scriptură și este un loc pentru demoni. Al treilea loc în adânc este adâncul propriu-zis sau abisul, îl numește Sfânta Scriptură. Abis. Luca 8 cu 31, Apocalips 9 cu 1 la 2 și cu versetul 11. Apocalips 17 cu 8. De exemplu, în Apocalips 17 cu 8 spune fiara care se ridică din abis. De aceea, o paranteză îmi permit cu dumneavoastră astăzi să vă spun, când spune fiara care se ridică din abis, se referă la anticrist. Este o teorie potrivit căreia anticrist va fi asasinat. Și când anticrist va fi asasinat, diavolul va imita o înviere din morți, însă nu va putea să-l învieze pe anticrist din morți. Și atunci, teoria spune, atunci diavolul, satana cel mare, îl va folosi pe Iuda, Iscarioteanu. Așa cum a dorit să se folosească de trupul lui Moise, pentru care s-a bătut cu arhanghelul Mihail, ca să-l reanimeze cumva și să înșele pe Israel. Deci există această teorie că diavolul nu va putea să-l învieze pe anticrist, dar spune că Iuda, fiul pierzării, s-a dus la locul lui. Dar Biblia spune că s-a dus în abis. Și în Apocalipsa 17 cu 18, cu 8 spune fiara care se ridică din adânc, din abis. Deci îl va anima pe Iuda, îl va face să aibă chipul lui anticrist și va veni în fața omenirii și va zice, uite, am înviat din morți. Dar în realitate ar fi Iuda. Este o teorie și este bine să cunoaștem și lucrul acesta. Abisul este loc pentru, în special, pentru demoni. Loc special pentru demoni. Acolo va fi pus și satana 1000 de ani după necazul cel mare. Al patrulea loc în inima pământului este Tartarus. 2 Petru 2 cu 4. Este un loc al întunericului absolut. Deci nu este lumină acolo. Este un loc care e rezervat numai pentru îngerii căzuți. Dar pe de altă parte, aș vrea să vă mai spun ceva. În Tartarus nu sunt numai îngerii căzuți. Este un loc în care sunt și urieșii. 1 Petru 3, 19 la 20. Petru spune, cei din vremea lui Noe au fost urieșii. Și am să vă mai spun ceva, pentru că am zis că vreau să vă răspund la o întrebare care pe mine m-a frământat foarte multă vreme. Și vă spun care e întrebarea. 1 Timotei 3 cu 8, vă citesc. 1 Timotei 3 cu 8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Cum poți să fii mai rău decât un necredincios când sunt numai credincioși și necredincioși? Mai rău decât un necredincios, frați și surori, domnilor și domnilor, este să fii plasat în categoria urieșilor. Ființe jumătate demoni, jumătate oameni. Pentru că uitați ce spune Sfânta Scriptură, în Proverbe 21:16. Omul care se abate de la calea înțelepciunii, calea înțelepciunii spune ai grijă de ai tăi, se va odihni, dar în ebraică va coborî, în adunarea celor morți, dar în ebraică scrie în adunarea sau în mormântul refaimiților. Și însemnează refaimiți? Urieși. Cine se abate de la calea înțelepciunii, cine își abandonează familia, cine n-are grijă de ai lui, de cei din casa lui, e mai rău decât un necredincios, intră direct în judecata lui Dumnezeu. Vă spune Scriptura, eu vă citesc mai ce spune Scriptura. Și cum e mai rău decât un necredincios? Mai rău decât un necredincios este deja să și fi pedepsit. Și cei ce sunt deja pedepsiți sunt numai urieși la ora aceasta. Asta scrie Isaia 26:14. Vă recitesc acest pasaj pe care îl cunoașteți, vi l-am citit în alte împrejurări și îl veți citi acum și îl veți înțelege mai bine. Cei ce sunt morți acum nu vor mai trăi, dar în ebraică scrie refaimiții, ghiborimii care sunt morți, nu vor mai trăi. Sunt niște umbre și nu se vor mai scula. Orice mort, frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să se scoale, să stea în fața judecății lui Dumnezeu. Numai urieșii și cei ce își părăsesc familia. Aviz, pentru că sunt și înregistrat și pe video, tuturor celor ce își bat joc de propria lor familie. Urieșii și cei ce își bat joc de familie și îngerii răi au un loc în întunericul absolut, în Tartarus. Pentru că toți trebuie să învieze și nu vor mai învia niciodată. Sunt niște umbre, nu se vor mai scula, că știu i-ai pedepsit, i-ai nimicit, le-ai șters pomenirea. Dumnezeu s-a și judecat cu aceștia. E adânc cuvântul Domnului, nu? Deci în Tartarus este loc pentru îngerii căzuți, pentru urieși și pentru cei ce își abandonează familia. Apoi, Biblia ne spune că dedesubt este iadul. Este loc pentru oamenii nemântuiți. Deci o altă dimensiune a pedepsei divine. Este un loc al separării de Dumnezeu și este un loc unde deja se suferă înainte să ajungi în fața judecății mari a lui Dumnezeu. Apoi, al șaselea este Gehena. 2 Împărați 23:10, 2 Cronici 28:3, Matei 5:22, Marcu 9:43, Luca 12:5, Iacob 3:6. Gehena este un alt compartiment în locuința morților și pentru îngerii căzuți și pentru necredincioși. Nu trebuie să confundată cu iadul. Și apoi ultima este iazul de foc și de pucioasă. Este similar cu Gehena, este locul pentru pedeapsă eternă. Și Tartarus și toate celelalte vor fi luate la urmă, de aia zice moartea și locuința morților au fost aruncate în lacul de foc și de pucioasă. Când Domnul va face judecata finală, va lua aceste compartimente și le va pune pe toate în lacul de foc și de pucioasă. Acolo este pedeapsa eternă. Trebuie să învățăm de la acestea. Și a treia acum, păcatul Sodomei și Gomorii. Versetul 7, deci a treia istorie este păcatul Sodomei și Gomorii. Vom vorbi în detaliu peste 2 săptămâni, dar acum prima introducere pe care ne face Iuda. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile de prin prejurul lor, care se dedusere ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru cei dintre dumneavoastră care aveți poate o altă opinie, opinia vă este respectată, dar opinia dumneavoastră ca și a mea trebuie să fie confruntată cu Sfintele Scripturi. Aceia care sunteți neconfortabili ca să acceptați că îngerii au avut relații intime cu fetele oamenilor. Uitați, aici este cuvântul, aici este textul. Nu fiți atenți acum. Tot așa ca cine? Ca cine? Ca versetul de dinainte. Versetul de dinainte, cine au fost? Îngerii căzuți. Este o expresie, tot așa, Dar este o expresie, o construcție gramaticală care automat te obligă să faci referință la ce ai spus înainte. Dacă înainte lucrul despre care ai spus au fost îngerii căzuți, ținuți în lanțuri veșnice, la ei trebuie să faci referință. Nu poți să faci referință în altă parte. Deci spune, ceea ce spune Iuda este așa, citit în engleză, in like manner, în aceeași procedură. Sodoma și Gomor, care procedură? A îngerilor căzuți înseamnă că procedura îngerilor căzuți a fost sex ilicit. A fost problemă imorală, sexuală. Păcatul Sodomei este unul sexual, ca și al îngerilor. Păcatul îngerilor căzuți a fost unul sexual. Este un păcat nenatural. Ceea ce traduce Cornilescu și zice, au poftit după trupul altuia, în greacă spune, au poftit carne străină. Adică ei s-au arătat că sunt carne, dar nu erau carne și le-a trebuit carne străină. Este exact cu similar cu ceea ce, vorbesc foarte deschis, dar în același timp gingaș, ca să pot să mă apropiu de cugetul fiecăruia, când un bărbat poftește alt bărbat, este carne străină, este nenatural să ai astfel de pofte. Când o femeie poftește altă femeie, este nenatural să ai astfel de pofte. Și atunci, homosexualismul și lesbianismul este un păcat înaintea Domnului, Geneza 13:13. Este un păcat al destrăbălării, 2 Petru 2:7-8. Este un păcat al nelegiuirii, pentru că se calcă legea Domnului, 2 Petru 2:8. Este un păcat al apostaziei din zilele din urmă, Romani 1:24-28, Matei 24, zilele din urmă, ca zilele lui Noe și zilele lui Lot. Degeaba președintele Obama se bate în piept că el dă libertate și executive order ca homosexuali să fie oameni privilegiați în America. Nimeni nu are treabă cu oamenii, cu păcatul lor. Homosexualismul este un păcat al unei minți blestemate, ca urmare a întoarcerii spatelor lui Dumnezeu. Romani 1:24 și la versetul și 28, Duhul Domnului vorbește prin Apostolul Pavel cu aceste cuvinte și folosește expresia. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că îți necinstesc singur trupurile. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Păcatul Sodomei și al Gomorei, pe lângă homosexualism și lesbianism, este de asemenea descris de Ezechiel 16:49-50, Ezechiel 16:49-50 fiind un păcat în îngânfare, folosirea în rău a prosperității, nepăsare, ignorarea nevoiașului. Am să vă citesc și îmi permit să fac un scurt comentariu în această privință când Ezechiel vorbește. Și iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma. Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și lipsit. Toți homosexuale, Versace, Elton John, mai recent alaltele s-a pus în fața televizorului Anderson Cooper de la CNN și încă se laudă. Toți aceștia fac donații imense, de milioane, dar nu la săraci. Îi dau la gâște, îi dau la căței, îi dau la purcei și la tot felul de societăți care au milă de muște și de șoareci, numai de oameni au milă. Așa. Nu sprijineau mâna celui nenorocit și celui lipsit. Ele s-au semețit și au făcut urăciuni blestemate înaintea mea. De aceea le-am și nimicit când am văzut lucrul acesta. Biblia ne spune să învățăm. Încă un lucru și cu aceasta închei. Când este vorba de cel rău, o să mă încadrez într-o oră, când este vorba de cel rău, Biblia mai spune ceva despre îngerii răi, despre urieși, despre îngerii căzuți. Și aș vrea să notați lucrul acesta. Sunt ținuți închiși, dar locurile în care sunt ținuți închiși, probabil majoritatea acestor locuri în adânc sunt sub ape, sub ape mari. Probabil că noi suntem vecini cu ei pe aici așa. La Marea Moartă este o poartă de intrare în această zonă a lor. Pentru că, uitați ce spune Iov 26:5, că la vederea lui Dumnezeu tremură umbrele sub ape. În ebraică scrie, la vederea lui Dumnezeu tremură urieșii ținuți sub ape. Apocalips 9:14-17, el a dezlegat pe cei patru îngeri care stăteau legați unde? La râul Eufrat și împreună cu ei peste 200 de milioane de demoni au fost dezlegați. Cred că face sens acum când Domnul Iisus Hristos spune când un duh rău părăsește un om, caută locuri fără apă, să teme de apă, e nespălat cel rău, de-aia e spurcat. Așa. Ci caută locuri fără apă, nu-i place cu asta, teme de apă. Așa. Și apoi își găsește prieteni și se întoarce înapoi dacă inima omului este pregătită pentru el. În concluzie, sunt trei lecții în fața noastră, din istorie. Israel în pustie, versetul 5, îngerii căzuți, versetul 6, Sodoma și Gomora, versetul 7. Iuda spune, lecțiile acestea sunt scrise odată pentru totdeauna să vă stea pildă și voi să învățați. Întrebarea este, ce învățăm? Ce alegem? Ne știm păzit de cel rău? Ne știm păzit de păcat? Nădăzduiesc că, aprofundând cuvântul Domnului, ne vom păzi mai mult decât ne-am păzit până acum, pentru că, cunoscând mai mult, vom ști să ne apărăm mai mult, pentru că vom cunoaște toate tacticile celui rău. De fapt, cu ajutorul Domnului, în lecțiunea următoare, joia viitoare, dacă va fi cu voia Domnului, voi prezenta Satan și îngerii căzuți, vom vedea cum au căzut, ce spune Biblia și de ce au căzut. Și cum lucrează și cum Dumnezeu a făcut ca Satan să se prindă în propria ei capcană. El a întins lui Adam o capcană și diavolul a căzut exact în capcana care a întins-o lui Adam și de aceea soarta lui este pecetluită. Până atunci să ne rugăm Domnului să ne îndrăgostim mai mult de cuvântul Domnului, să învățăm din istorie, să nu se repete istoria și cu noi ca și cu Israel, asocierea noastră, prietenia noastră să fie cu Domnul și cu cei ce iubesc pe Domnul și cuvântul Lui și nu cu cei ce îi întorc spatele. Amin?